mazais Stakša metīs krustojums. Mazais puika, ļoti labs, ar tam garām ausīm. Nu, ļoti skaists. Deni! Deni!
Mazais suņa taksēns Denijs ir tikai viens no Daugavpils dzīvnieku patversmes iemītniekiem, kas meklē savu saimnieku. Patversme šobrīd pilna un ar pārmēru stāsta vadīta Auksina Bondri, un tas tikai cilvēku bezatbildības dēļ.
Visu laiku ļoti daudz dzīvnieku, kas gaida mājas, bet šobrīd ir pārāk daudz. Mums ir tagad 70 kaki, un praktiski visi no tiem ir jau pieaugušie kaki, tur kad 10 kaki ir tikai. Un cilvēki, principā, negrib ņemt tos pieaugušos. Mēs varam uzņemt optimāli, protams, tas ir ap 20 suņiem, nu kādi 30 kaki, bet tagad mums ir nu, pie 50 suņiem, pa šo nedēļu jau vairāk kļuva, un vairāk par 70 kakiem. Galvenais tomēr ir bezatbildībā, jo cilvēki ņem uz emocijām, pēc tam atdot atpakaļ, viņi sākuma grib, pēc tam negrib, un principā viņi dažiem ir, tie dzīvnieki ir vienkārši, kas spēlē kaut kādā. Viņa dzīvo pie mums jau pusgadu, viņa nu, ļoti aktīvi meklē saimniekus, viņa pie katra cilvēka līdz šitā veida lien un grib kontaktēties.
Suņi un kaķi šajā dzīvnieka patversmē mīt ne tikai speciālos voljēros. Tiem vietas rastas pat patversmes ofisā, uz dīvāniem, uz sedziņām zem galdiem. Kā līdzīga liktiņa brāļi, te draudzīgi sadzīvo gan suņi, gan kaķi.
Tie, kas dzīvo neburos un ne voljēros, mums daudz kaķu dzīvo ārā, daudz kaķu, nu, viņi staigā ārā iekšā, daudz kaķu ir telpās. Un puse no tiem sēž buros. Un, protams, tie, kas sēž buros, emocionāls stāvoklis nebūs labs. Tas nav normāli, ka viņi sēž, nevar spēlēties, nevar skriet. Kas attiecas uz suņiem, tas pats. Tie, kuri sēž voljēros un sēž tur tijāta, pa četriem, pa pieciem suņiem pat. Protams, ka tas nav normāli.
Lai palīdzētu šiem dzīvniekiem, šobrīd labdarības akciju izsludinājis Daugavpils novadpētniecības muzejs. Tā nav pirmā šāda akcija, bet šobrīd pirmo reizi vērsta tieši uz palīdzību dzīvniekiem, stāsta muzeja darbiniece Natālija Ivanova.
Daugavpils muzejs jau 5. Gadu pēc kārtas rīko labdarības akcijas, un tās ir ļoti dažādas. Šogad izvērtējot, nu, kuri tad varētu būt tie, kam mēs palīdzēsim, nolēmām, ka nu, tā kā akcijas nosaukums ir sniedzot prieka mirkli, nolēmām drusciņ ārpus tā iziet un prieka mirkļa vietā sniegt dzīves mirkli, jo ikviena barības skripatiņa, kas tiks nosūtīta ar mūsu starpniecību Daugavpils dzīvnieku patversmes dzīvniekiem, iemītniekiem, un tie ir ļoti daudz, 70 kaķi, 40 suņi, tas ir milzīgs skaits, un ikviena barības skripatiņa nozīmē viņiem papildus dzīves dienu. Un būsim ļoti pateicīgi ikvienam, kas līdz 17. decembrim muzeja darba laikā atnesīs vai nu sauso barību, vai nu konservu buņģiņu, vai nu kādu sedziņu, kas varētu būt noderīga būrīšu siltināšanai ziemas periodā, vai arī kādu spēļmantiņu kaķēnam, lai padarītu viņu būšanas laiku patversmē drusciņ jautrāku.
Atbalsts un palīdzība ir patversmē nepieciešama, taču daudz būtiskāk ir nevis barība, bet iespēja šiem dzīvniekiem rast mājas un pats galvenais labus saimniekus, uzsver Daugavpils dzīvnieku patversmes vadītājiem Auksina Bondere.
Protams, ka labdarības akcija ir vērsta uz to, ka mēs saņemsim daudz barības un nu, daudz ko tādu vajadzīgu, bet galvenais ir jaunie saimnieki priekš mūsu iemītniekiem. Jo mums nu, tiešām pārāk daudz tagad ir.
Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.